Kitabu cha Alma, mlango wa 43. Na sasa ikawa kwamba wana wa Alma walikwenda miongoni mwa watu kutangaza neno kwao. Na Alma pia mwenyewe hangepumzika, na yeye pia alienda mbele. Sasa hatutazungumza mengi kuhusu kuhubiri kwao, isipokuwa kwamba walihubiri neno na ukweli kulingana na roho ya unabii na ufunuo, na walihubiri kulingana na mpango mtakatifu wa Mungu ambao waliitiwa. Na sasa narudia historia ya vita miongoni mwa Wanefi na Walamani katika mwaka wa 18 wa utawala wa Waamuzi. Kwani tazama, ikiwa kwamba Wazoramu waligeuka na kuwa Walamani. Kwa hivyo, katika mwanzo wa mwaka wa 18, watu wa Wanefi waliona kwamba Walamani walikuwa wanataka kuwashambulia. Kwa hivyo, walijiandaa kwa vita. Ndio, walikusanya pamoja majeshi yao katika nchi ya Yershoni. Na ikawa kwamba Walamani walikuja kwa maelfu na wakaja katika nchi ya Antionumu, ambayo ni nchi ya Wazoramu, ambamo mtu kwa jina la Zeraemna alikuwa kiongozi. Na sasa, kwa vile Waamaleki walikuwa watu waovu na wauaji kuliko Walamani walivyokuwa kwao wenyewe, kwa hivyo, Zeraemna aliteua makapteni wakuu juu ya Walamani, na wote walikuwa Waamaleki na Wazoramu. Sasa, alifanya hivi ili kuhifadhi chuki yao kwa Wanefi, ili awamiliki na kutimiza kusudi lake. Kwani tazama, kusudi lake lilikuwa kuwavuruga Walamani wawe na hasira dhidi ya Wanefi. Alifanya hivi ili apate uwezo mwingi juu yao, na pia kwamba ajipatie uwezo juu ya Wanefi kwa kuwaweka katika utumwa. Na sasa, kusudi la Wanefi lilikuwa kulinda nchi yao, na nyumba zao, na wake zao, na watoto wao, ili wawaokoe kutoka kwa mikono ya maadui wao, na pia kwamba wahifadhi haki zao na mapendeleo yao. Ndio, na pia uhuru wao, kwamba wapate kumwabudu Mungu kulingana na kutaka kwao. Kwani walijua kwamba ikiwa wangeshikwa mateka ya Walamani, kwamba yeyote atakayemwabudu Mungu kwa roho na kwa ukweli, Mungu wa kweli na anayeishi, Walamani wangemwangamiza. Ndio, na walijua pia ile chuki mbaya iliyokuweko ya Walamani kwa ndugu zao, ambao walikuwa watu wa Antinefilehi, ambao waliitwa watu wa Amoni, na hawangechukua silaha. Ndio, walikuwa wamefanya agano ambalo hawangevunja. Kwa hivyo, kama wangeanguka kwenye mikono ya Walamani, wangeangamizwa. Na Wanefi hawangekubali kwamba waangamizwe. Kwa hivyo, waliwakabidhi nchi kwa kumiliki. Na watu wa Amoni walitoa sehemu kubwa ya mali yao kwa Wanefi kusaidia majeshi yao. Na hivyo Wanefi walilazimishwa kusimama peke yao dhidi ya Walamani, ambao walikuwa muungano wa Walamani na Lemueli na wana wa Ishmaeli, na wale wote ambao hawakukubaliana na Wanefi, ambao walikuwa ni Waamaleki na Wazoramu na uzao wa makuhani wa Nuu. Sasa vile vizazi vilikuwa vingi, karibu kama vile Wanefi walivyokuwa. Na hivyo Wanefi walilazimishwa kupigana na ndugu zao hata kwa kumwaga damu. Na ikawa wakati majeshi ya Walamani yalipokuwa yamejikusanya pamoja katika nchi ya Antionumu, tazama, majeshi ya Wanefi yalikuwa yamejiandaa kukabiliana nao katika nchi ya Yershoni. Sasa, kiongozi wa Wanefi au mtu ambaye alichaguliwa kuwa kapteni mkuu juu ya Wanefi, sasa kapteni mkuu alichukua jukumu la kuamrisha majeshi yote ya Wanefi, na jina lake lilikuwa Moroni. Na Moroni alijitwalia amri yote, na utawala wa vita vyao. Nalikuwa na umri wa miaka 25 tu alipochaguliwa kuwa kapteni mkuu juu ya majeshi ya Wanefi. Na ikawa kwamba alikabiliana na Walamani kwenye mipaka ya Yershoni, na watu wake walijihami na panga na vitara na kila aina ya silaha za vita. Na wakati majeshi ya Walamani yalipoona kwamba watu wa Nefi au kwamba Moroni ameandaa watu wake kwa dirii na ngao za vita, ndio, na pia ngao za kujikinga vichwa, na pia kuwa walikuwa wamevaa mavazi mazito. Sasa jeshi la Zeraemna halikuwa jimejitayarisha kwa kitu cha aina hii, walikuwa tu na panga zao na vitara vyao, pinde zao na mishale yao, mawe yao na kombeo zao. Na walikuwa uchi, isipokuwa tu ngozi iliyofunika viuno vyao. Ndio, wote walikuwa uchi, isipokuwa Wazoramu na Waamaleki. Lakini hawakuwa wamejihami dirii wala ngao, kwa hivyo waliogopa sana majeshi ya Wanefi kwa sababu ya silaha zao, ingawaje idadi yao ilikuwa kubwa mno kuliko ya Wanefi. Tazama, sasa ikawa kwamba hawakuthubutu kuwashambulia Wanefi kwenye mipaka ya Yershoni. Kwa hivyo, waliondoka nje ya nchi ya Antionumu hadi kwenye nyika na kusafiri wakizingira nyika mbali na chimbuko la mto Sidoni, ili waingie katika nchi ya Manti na kuimiliki nchi, kwani hawakutarajia kwamba majeshi ya Moroni yangejua kule walikokwenda. Lakini ikawa kuwa walipoondoka kuelekea nyikani, Moroni alituma wapelelezi nyikani kuchunguza kituo chao, na Moroni pia akiwa anaelewa unabii wa Alma, akatuma watu kwake akitamani kwamba amulize Bwana wapi majeshi ya Wanefi yangeenda kujikinga dhidi ya Walamani. Na ikawa kwamba neno la Bwana lilimjia Alma, na Alma akawajulisha wajumbe wa Moroni kwamba majeshi ya Walamani yalikuwa yameenda taratibu yakizunguka nyikani ili yaingie kwenye nchi ya Manti, ili yaanzishe vita, mahali ambapo watu walipungukiwa na nguvu. Na wale wajumbe walienda na kufikisha ujumbe kwa Moroni. Sasa Moroni, akiacha sehemu ya jeshi lake katika nchi ya Yershoni, isiwe kwa vyovyote kwamba sehemu ya Walamani ije katika nchi hiyo na kumiliki mji, alichukua jeshi lililosalia na akaenda kwenye nchi ya Manti. Na alisababisha kwamba watu wote katika sehemu hiyo wajikusanya wenyewe pamoja kukabiliana dhidi ya Walamani, kulinda ardhi yao na nchi yao, haki zao na uhuru wao. Kwa hivyo, walijiandaa dhidi ya ule wakati ambao Walamani wangekuja. Na ikawa kwamba Moroni alisababisha kwamba jeshi lake lijifiche kwenye bonde ambalo lilikuwa karibu na ufuko wa mto Sidoni, ambao ulikuwa magharibi mwa mto Sidoni katika nyika. Na Moroni aliweka wapelelezi kila mahali ili angejua wakati kituo cha Walamani kitakuja. Na sasa, kwa vile Moroni alijua nia ya Walamani, kwamba ilikuwa nia yao kuangamiza ndugu zao au kuwaweka chini yao na kuwafanya watumwa ili waanzishe utawala wao nchini kote, na pia akijua kwamba ilikuwa nia ya pekee ya Wanefi kuhifadhi nchi yao na uhuru wao na kanisa lao, kwa hivyo hakufikiri ni dhambi kuwalinda kwa werevu. Kwa hivyo aligundua kupitia kwa wapelelezi wake njia ambayo Walamani watafuata. Kwa hivyo aligawanya jeshi lake na kuleta sehemu moja kwenye bonde, na akawaficha mashariki na kusini mwa mlima Ripla. Na waliosalia aliwaficha kwenye bonde la magharibi, magharibi mwa mto Sidoni, na hivyo chini hadi kwenye mipaka na nchi ya Manti. Na hivyo, akiwa ameweka jeshi lake kulingana na mipango yake, alikuwa tayari kukabiliana nao. Na ikawa kwamba Walamani walikuja juu kaskazini mwa mlima, ambapo sehemu ya majeshi ya Moroni ilijificha. Na vile Walamani walikuwa wamepita mlima Ripla, na wakaja ndani ya bonde, na wakaanza kuvuka mto Sidoni, jeshi ambalo lilikuwa limefichwa kusini mwa mlima, ambalo liliongozwa na mtu ambaye jina lake lilikuwa Lehi, na akaongoza jeshi lake mbele na kuzingira Walamani mashariki nyuma yao. Na ikawa kwamba Walamani, wakati walipoona Wanefi wakiwajia kutoka nyuma yao, waligeuka na kuanza kukabiliana na jeshi la Lehi. Na kazi ya mauaji ilianza pande zote mbili, lakini ilikuwa ya kutisha zaidi kwa upande wa Walamani, kwani uchi wao ulijidhihirisha kwa mapigo makubwa ya Wanefi, kwa panga zao na vitara vyao, ambavyo vilileta vifo karibu kwa kila pigo. Wakati wa upande mwingine, kulikuwa na mtu mmoja hapa na pale, akiuawa miongoni mwa Wanefi, kwa panga zao na kwa kupoteza damu, hawa wakiwa wamejikinga sehemu muhimu za mwili, au sehemu muhimu za mwili zikikingwa kutoka na mipigo ya Walamani, kwa dirii zao na ngao zao na mikono na vyapeo vyao, na hivyo Wanefi waliendelea na kazi ya mauaji miongoni mwa Walamani. Na ikawa kwamba Walamani waliogopa kwa sababu ya uharibifu mkuu miongoni mwao, hata mpaka wakaanza kutoroka kuelekea mto Sidoni. Na walifuatwa na Lehi na watu wake, na walikimbizwa na Lehi hadi kwenye maji ya Sidoni, na wakavuka maji ya Sidoni. Na Lehi aliweka majeshi yake kwenye ukingo wa mto Sidoni kwamba wasivuke. Na ikawa kwamba Moroni na jeshi lake walikabiliana na Walamani kwenye bonde, kwa upande mwingine wa mto Sidoni. Na wakaanza kuwangukia na kuwaua. Na Walamani wakakimbia kutoka kwao kuelekea nchi ya Manti, na wakakutana tena na majeshi ya Moroni. Sasa kwa hali hii Walamani walipigana sana, ndio hakuja kuwa na wakati Walamani wamejulikana kwa kupigana kwa nguvu kama hii na ujasiri, la, sio hata kutoka mwanzoni. Na walitia moyo na Wazoramu na Wamaleki, ambao walikuwa makapteni wao wakuu na viongozi, na Zeraemna, ambaye alikuwa kapteni wao mkuu, au kiongozi wao mkuu na amri jeshi, ndio walipigana kama majoka yenye. Na wengi wa Wanefi waliuawa kwa mikono yao, ndio, kwani walipasua kwa vipande viwili vya peo vyao, na wakatoboa dirii zao nyingi, na wakakata mikono yao, na hivyo Walamani walikata kwa hasira yao nyingi. Walakini, Wanefi waliongozwa na sababu njema, kwani hawakuwa wanapigania utawala wala uwezo, lakini walipigania maskani yao na uhuru wao, wake zao na watoto wao, na vyote vyao, ndio, kwa kanuni zao za kuabudu na kanisa lao. Na walifanya hayo ambayo walifikiri ni jukumu, ambalo waliwiwa Mungu wao, kwani Bwana alikuwa amewaambia, na pia kwa babu zao, kwamba, kwa kuwa hamna hatia kwa kosa la kwanza, wala la pia, hamtakubali wenyewe kuuawa kwa mikono ya maadui wenu. Na tena Bwana amesema kwamba, mtalinda jamaa zenu hata kwa umwagaji wa damu. Kwa hivyo, kwa sababu hii, Wanefi walikuwa wakipigana na Walamani, kujilinda wenyewe, na jamaa zao, na nchi yao, na haki zao, na dini yao. Na ikawa kwamba, watu wa Moroni walipoona ukali na asira ya Walamani, walikuwa karibu kurudi nyuma na kutoroka kutoka kwao. Na Moroni akiona kusudi lao, alituma ujumbe mbele na akavuta mioyo yao kwa mawazo haya. Ndio, mawazo ya nchi yao, uhuru wao, ndio, uhuru wao kutoka utumwani. Na ikawa kwamba waliwashambulia Walamani, na wakapaza sauti pamoja kwa Bwana Mungu wao, kwa ungwana wao na uhuru wao kutoka utumwani. Na wakaanza kusimama dhidi ya Walamani kwa nguvu, na kwenye ile saa yenyewe kwamba walimlilia Bwana kwa uhuru wao, Walamani walianza kukimbia kutoka kwao, na wakakimbia hata kwenye maji ya Sidoni. Sasa Walamani walikuwa wengi zaidi, ndio, zaidi ya mara mbili kuliko idadi ya Wanefi, walakini walikimbizwa sana, kwamba wakajikusanya kwa kundi moja katika bonde kando ya mto Sidoni. Kwa hivyo majeshi ya Moroni yaliwazingira, ndio, hata pande zote mbili za mto, kwani tazama kwa upande wa mashariki kulikuwa na watu wa Lehi. Kwa hivyo, wakati Zerahemna alipoona watu wa Lehi upande wa mashariki wa mto Sidoni na majeshi ya Moroni upande wa magharibi wa mto Sidoni, kwamba walikuwa wamezingirwa na Wanefi, walishikwa na woga. Sasa Moroni alipoona woga wao, aliamuru watu wake waache kumwaga damu yao.